Dobré odpoledne, máme 15 hodin a 9 minut. Jak jsme slyšeli ve zprávách, Rusko ve vodách u okupovaného Krymu zadrželo 3 lodě ukrajinského námořnictva. Podle Ukrajinců bylo při incidentu zraněno 6 lidí. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraniční šlo o agresivní a provokativní akce ukrajinské strany. Reakcím na incident v Kerčském průlivu a možnému dalšímu vývoji věnujeme příští necelou hodinu našeho vysílání.
Speciál Jana Burdy.
Ukrajinský parlament by měl začít projednávat vyhlášení výjimečného stavu v zemi. Jde o reakci na zadržení 3 ukrajinských lodí ruskými speciálními jednotkami. Podle ukrajinské strany Rusové na plavidla stříleli. V nemocnici na ruském anektovaném Krymu skončili nejméně 3 ukrajinští vojáci. Ostatní zadržené námořníky vyslýchají ruští vyšetřovatelé. Evropská unie i Severoatlantická aliance dnes Ukrajinu podpořili. Kromě Bruselu vyzvalo k propuštění ukrajinských vojáků například i Německo. Jak uvedl český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD, vývoj v Kerčském průlivu sleduje se znepokojením i Praha. Česko by se prý také připojilo k případným sankcím, pokud by je Evropská unie zavedla. Jsme u prvního hosta speciálního vysílání Českého rozhlasu Plus. Po telefonu teď vítám velvyslance Ukrajiny v České republice, pan Eugen Perebinis. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Vaše excelence, Rusko mluví o ukrajinské provokaci s odkazem na blížící se březnové prezidentské volby. Jak se na tato slova, na toto vysvětlení incidentu v Kerčském průlivu díváte?
Samozřejmě, že nebyla to žádná ukrajinská provokace. Ukrajina nemá zájem o provokace a nemá zájem o eskalaci situaci v Azovském moři. Šlo o standardní přesun ukrajinských lodí z Oděsy do azovských přístavů, protože právě v Azovském moři se vyhrocuje s Ruskem vyhrocuje situace a musíme se bránit. A vlastně my nemáme dostatek námořních sil v Azovském moři a proto musíme jako předislokovat některé naše lodi do Azovského moře. Takže šlo o standardní situaci a před měsícem vlastně několik ukrajinských lodí přešlo přes Kerčský průliv do Azovského moře vlastně bez větších komplikací a vlastně teď používali jsme stejný postup. Informovali jsme i ruskou stranu, protože bohužel v narušení ukrajinské legislativy teď kontrolují celý Kerčský průliv. No ale došlo, asi Rusko nechtělo, aby to se uskutečnilo hladce a proto přistoupilo na provokaci. To byla provokace právě z ruské strany. Zaprvé se narazil, jedna loď ruska narazila do ukrajinské lodě a pak, když ukrajinské lodě se otočili a vydali se na cestu zpátky do Oděsy, tak v neutrálních vodách, já chci to potrhnout, uskutečnili útok s použitím zbraní a jak jste zmínil, vlastně byly zraněné ukrajinské námořníci.
My dnes během celého dne sledujeme také mezinárodní reakce na tento incident. Evropská unie i Severoatlantická aliance dnes Ukrajinu podpořili, šéf české diplomacie Petříček naznačil, že by se Česko mohlo připojit k případným dalším protiruským sankcím. Je to reakce, kterou Ukrajina vítá, kterou očekávala?
Ano, my vítáme reakci našich partnerů i zejména České republiky. Před asi 10 minutami nebo půl hodinou Česká republika na web stránce Ministerstva zahraničních věcí zveřejnila veľmi tvrdou reakcí prohlášení ministerstva zahraničných věcí. A děkujeme České republice i ministru zahraničních věcí za takový jednoznačný postoj a podporu Ukrajiny. Ale co se týče dalších kroků, samozřejmě, že bychom uvítali tvrdší sankce proti Rusku, protože je vidět, že Rusko prostě to, co výzvy mezinárodního společenství nic neznamenají pro Rusko. Rusko chce prostě privatizovat, anektovat Azovské moře, aby znepřístupnilo Ukrajině přístup ke svému území. No a samozřejmě, že bychom uvítali, aby Ukrajině mezinárodní společenství a naši partnery poskytli výraznější podporu i vojenskou. Mám na mysli tady ne, že by někdo jiný nás bránil, protože nikdo jiný bránit Ukrajinu nebude na našem území, ale podporu zbraněmi, protože Ukrajina teď brání nejen svou svobodu a nejen svou nezávislost, ale i evropské hodnoty i celou Evropu.
Rozumím. Mimořádně se dnes právě na žádost Kyjeva, ale také Moskvy sejde Rada bezpečnosti OSN. Co Ukrajina očekává právě od této schůzky, od tohoto fóra?
My samozřejmě očekáváme odsouzení útoku Ruska na ukrajinské lodi a odsouzení ruské agresi. Samozřejmě, že bohužel nemůžeme očekávat nějaké výraznější sankce proti Rusku ze strany Bezpečnostní rady, protože Rusko je stálým členem, bohužel, je stálým členem Bezpečnostní rady OSN a má právo veto, takže může zablokovat jakékoliv rozhodnutí OSN. Ale dnešní zasedání Bezpečnostní rady bude důležité pro to, abychom se dozvěděli podrobnosti tohoto incidentu, podrobnosti ruské agresi, a my očekáváme a byli bychom vděční mezinárodnímu společenství za jednoznačné odsouzení ruského útoku.
Říká Evgen Prebinis, velvyslanec Ukrajiny v České republice. Děkuji za rozhovor, vaše excelence.
Děkuji.
Naslyšenou ve spojení jsme teď s Martinem Dorazínem, zpravodajem Českého rozhlasu v Rusku, který je teď momentálně v černomořském regionu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Martine, Moskva a Kyjev se teď navzájem obvinují z provokací v Kerčském průlivu. Jak to včerejší střetnutí v Kerčském průlivu komentuje ruská strana?
Ruská strana to komentuje velmi ostře, vidí to jako provokaci. Nejnověji ministerstvo zahraničí ústy své mluvčí Marie Zacharovové předalo, nebo právě teď předává ukrajinskému charge d'affaires velmi ostrou protestní notu v budově ministerstva zahraničí. Předtím už to Maria Zacharovová označila tedy ten incident za pečlivě promyšlenou a naplánovanou provokaci. Jejímž cílem bylo vyvolání dalšího ohniska napětí v tomto regionu a vytvoření záminky pro zesílení sankcí proti Rusku. No a Zacharovová dodala, že dalším důvodem bylo zřejmě také odpoutání nebo odvedení pozornosti od vnitropolitických problémů samotné Ukrajiny. Ruští politici ti z provládního tábora a vládního tábora se vesměs shodují v tom, že prezidentu Porošenkovi jde o mnohé, protože v těch březnových prezidentských volbách by nemusel zvítězit a v jeho zájmu je tedy tyto volby buď oddálit, anebo si ponechat moc alespoň na dobu výjimečného stavu, který svým výnosem dnes právě Petro Porošenko zavedl.
No a co by to znamenalo, pokud by ukrajinský parlament, který právě v těchto chvílích začíná o tom výjimečném stavu jednat, co by to znamenalo pro Ukrajinu a pro jaksi řešení celé situace?
No, zdá se, že Ukrajinci to berou nesmírně vážně, celou tu situaci s událostí v Kerčském průlivu, protože Rusko se navíc chystá obvinit ty zadržené námořníky a řeklo, že tedy ti viníci budou pohnáni k zodpovědnosti, i když za hlavního viníka považují Petra Porošenka a celé ukrajinské vedení, tak zřejmě těch 24 ukrajinských námořníků zajatých ruskou pohraniční stráží bude čelit soudu v Rusku. Vlastně už to i někteří senátoři řekli přímo. Čili ten výjimečný stav je určitou reakcí. Zdá se, že bude ještě více zostřený, protože prezident Porošenko už nařídil prozkoumat možnosti částečné mobilizace, kterou ještě před několika hodinami v podstatě vyučoval. Řekl, že to je poslední taková varianta a že tedy nechystá žádné válečné tažení, jen tedy obranné akce, ale mobilizace to už je velmi vážný signál pro Ukrajinu, ale vlastně i pro celý tento region, že tedy se tam dějí věci velmi, velmi nebezpečné pro situaci a další vývoj v této části této oblasti. No a bude to konkrétně znamenat omezení řady těch demokratických práv, které jsou běžné, jako je shromažďovací právo, bude zavedena cenzura sdělovacích prostředků, moc by měla při výjimečném stavu, pokud bude platit na území celé Ukrajiny, převzít v podstatě armáda, která by měla mít rozhodující slovo, například i při konfiskacích předmětů majetku a aut potřebných pro armádu v dané chvíli, pokud se tak armáda rozhodne. No a mimo jiné to znamená také pro politické strany zákaz jakékoliv agitace předvolební shromáždění a to už právě souvisí s tou předvolební kampaní. Víme, že ten výjimečný stav by měl platit od dneška 14 hodin, tedy momentem, kdy tedy prezident podepsal ten výnos, až do tedy 25. ledna příštího roku. Pak běží tedy lhůta těch 55 dnů pro registraci prezidentských kandidátů. To by se teoreticky mohlo stihnout, tam by to nemuselo kolidovat výjimečný stav, ale co už se nestihne určitě a do čeho by ten výjimečný stav zasáhl, to je svobodná fér kampaň před prezidentskými volbami, protože kandidáti, když nebudou moci kandidovat, tak samozřejmě to bude pro ně znamenat velké omezení.
Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Ruské federaci momentálně v Černomorském regionu. Děkuji, naslyšenou. A jeho slova slyšela ve studiu Českého rozhlasu plus Kateřina Eisprůvit, redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Vítám vás.
Dobrý den.
Zastavme se, prosím, toho možného tedy zavedení výjimečného stavu. To prezident Petro Porošenko, ukrajinský prezident, podepsal. Teď o tom jednají v ukrajinském parlamentu, zdali tedy bude platit, zdali to poslanci schválí. Není to příliš silná reakce na jeden incident?
Myslím si, že prezident Porošenka musí reagovat na tento incident a musí ukazovat, že je připraven na to reagovat. A zase z jiné strany reakce Ruska je taky dost silná, protože vlastně ruský tisk pořád a ruská média vysílají, že to byla provokace ze strany Ukrajiny a že vlastně to byl útok na Rusko. A Ukrajina to bere úplně opačně, tak si myslím, že pan Porošenka musel nějak reagovat.
Mimochodem, agentura Reuters zhruba před 7 minutami vydala zprávu, že ukrajinský prezident Petro Porošenko si telefonoval s německou kancelářkou Angelou Merkelovou a ta mu údajně poradila udělat vše pro uklidnění situace. Je vyhlášení výjimečného stavu krokem k uklidnění situace?
Já nemůžu mluvit jménem Kyjeva.
Ano, rozumím, ale obecně.
Obecně zase to záleží, co znamená výjimečný stav. Dokud vím, nálady v Kyjevu jsou, že samozřejmě nemohou válčit s Ruskem v moři. To je prostě, jsou úplně různé síly. Jo, totiž to je spíš takový symbolický krok.
Rozumím. Můžeme ještě trochu přiblížit pro posluchače to místo, kde se ten údajný incident, ze kterého se jak ruská, tak ukrajinská strana obvinují, udál? Co je to za místo? Kerčský průliv, v čem je důležitý strategický?
To je průliv mezi Černým a Azovským mořem. Azovské moře je vnitřní moře Ruska a Ukrajiny a ten průliv právě tam je ten Krymský most, který byl postaven na anektovaný Krym. A to je strašně úzký průliv, což vlastně mluvit o tom, že tam jsou neutrální vody nebo nejsou neutrální vody, je dost těžko, protože vlastně ta plošina vodní je dost malá. Pak v ruském tisku na stanice televizním kanálu Došť, takový liberální kanál Dešť, tam byl Michail Vojtenko, který je asi největší expert na mořské právo. On řekl, že v roce 2003 Rusko a Ukrajina podepsali smlouvu o tom, že vlastně Azovské moře je společné a že tam každá strana, každý stát může normálně to moře používat. Jo? Totiž on jednoznačně řekl, že to, že Ukrajina měla právo tam tím průlivem, jakoby aby tam normálně ty lodi tam pluli a vlastně, že ze strany Ukrajiny nebyla žádná chyba. Aha. Ještě bych chtěla upřesnit, že tam bylo zraněno 6 námořníků, ne 3, ale 6.
6 podle ukrajinských...
A ne, podle oboje. Ne, to už samozřejmě to číslo, no, Rusko to potvrzuje.
Potvrzuje. Rusko potvrzuje. Mimochodem, prosím jenom o stručné zamyšlení, stručnou odpověď. Už bylo naznačeno, že naším zpravodajem Martinem Dorazínem, že je dost možné, že ti zajetí ukrajinští vojáci budou souzeni. Nakolik toto je reálné, nakolik vy vidíte třeba i možnou výměnu propuštění těch vojáků?
No já si myslím, že to, já bych to viděla spíš jako výměnu a propuštění, protože i ruská strana asi samozřejmě nemá zájem nějak to vlastně tu situaci ještě víc jakoby zhoršovat. Ale zatím píšou, že ano, že budou souzeni.
Takže zatím je to zkrátka, byť mluvíme o vojácích, mluvíme o lidech a jejich životech, tak zatím jsou pouze součástí nějaké opravdu vysoké hry. Uvidíme. Já teď vítám ve vysílání dalšího hosta. Paní Kateřina Isprovic zůstává jako hlavní host a bude komentovat i nadále toto naše téma, ale my jsme teď ve spojení s analytikem Asociace pro mezinárodní otázky Michalem Lebduškou. Dobrý den.
Dobrý den, Kyjeva.
Vy jste právě teď v ukrajinském hlavním městě. Jaká tam panuje nálada po tom incidentu v Kerčském zálivu? My víme ze zpravodajství agentur, například, že v Kyjevě tak tam demonstrují členové ultrapravice, ale obecně reagujete nebo vnímáte nějaké reakce masovější?
Já se tady přiznám, já jsem nebyl v centru města, takže nevím úplně přesně, jak to vypadá tam. Obecně se dá říct, že jakési takové napětí cítit je. Je to samozřejmě téma rozhovorů. Lidé to tady řeší, ale v zásadě kromě toho se dá říct, že město funguje normálně. Říkám, nevím, jak je to v tom centru, tam jsem nebyl, ale vlastně kdekoliv jinde, tak to je situace úplně normální.
Ukrajinský parlament, tamní poslanci začínají jednat o tom, zdali schválí a uvedou v život výjimečný stav, který dnes ve 14 hodin podepsal ukrajinský prezident Petro Porošenko. Jak se na to lidé dívají? Mají obavy například z vyhlášení výjimečného stavu?
Já bych neřekl spíše ani obavy. Ono se zatím pořádně neví, co to bude znamenat, takže je to vlastně jakoby spíš taková jakoby otázka nejistoty. Neví se pořádně, jak to bude fungovat, co všechno bude omezeno. Jsme tady slyšeli od předřečníků, že mohou být omezena nějaká občanská práva. Bude to samozřejmě mít vliv na předvolební kampaň před prezidentskými volbami, které se chystají na přelom března dubna. Takže je to spíš asi myslím v téhleté úrovni.
Říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Děkuji vám za to, že jste se přidal alespoň po telefonu ke speciálnímu vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Kateřina Ejspurvit, redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Kdybychom se ještě zastavili, prosím, u toho výjimečného stavu, při vší úctě k panu prezidentu Porošenkovi a svědomím toho, že Ukrajina je země, která se potýká opravdu s velkými problémy a reálnými problémy, tak nehodí se panu Porošenkovi vyhlášení výjimečného stavu před těmi volbami?
No, analytici o tom říkají, že samozřejmě to bude mít vliv na volby a vlastně, ale pan Porošenko zároveň jako paní Tymošenkova mají dost silné pozici. Já nemůžu odhadnout, jaký to bude mít konečný vliv.
A ta situace dlouhodobá, která panuje ve vztazích mezi Ukrajinou a Ruskem, jak se odráží ve vztazích mezi běžnými lidmi? Je znát třeba to, jak o těch dvou zemích navzájem ta místní média a udění v těch zemích možná tendenčně spravují?
Jak jsem říkala, federální média, federální televizní kanály a noviny, oni vysílají pozici ministerstva zahraničí Ruska vlastně, a vlastně ta pozice je dost protiukrajinská. Co se týče osobních vztahů, tak na to velmi zapůsobila ta anexe Krymu a to udělala velký vlastně takovou, vlastně to byla taková hranice, když i třeba uvnitř rodin lidi se rozdělili ve vztahu právě k tomu, protože většina Rusů uvítalo to. A to strašně zhoršilo i na osobním úrovni ty kontakty.
Říká Kateřina Ejspurvit, redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu ve speciálu Českého rozhlasu Plus, kterým se věnujeme incidentu v Kerčském průlivu. Teď krátké zprávy. Světová diplomacie se soustředí na včerejší incident v Kerčském průlivu mezi Ruskem a Ukrajinou, respektive mezi námořnictvy obou zemí a my se tomu právě teď věnujeme ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus. Ve studiu je s námi dále paní Kateřina Ejspurvit z ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Opět dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
My sledujeme informace, které přicházejí, ať už je to z Německa, sledujeme začátek jednání ukrajinského parlamentu, očekává se jednání taktéž v OSN k tomuto incidentu. Mimochodem, ta událost v Kerčském průlivu pro Ukrajinu je bez pochyby to informace číslo jedna, prvořadá informace.
Ano.
Co v Rusku? Je to pro i ruská média ta hlavní událost dneška?
Samozřejmě hodně tomu se věnuje pozornost, ale že by to bylo událost číslo jedna, no tak možná, ale samozřejmě Rusko to nevnímá tak, jak to vnímají Ukrajinci. Protože vlastně v Rusku pořád jsou nějaké válečné konflikty kolem Ruska. A i vlastně už i obyvatelstvo to tak ostře nevnímá. Něco se děje kolem Krymu.
Mm-hmm. Tak to zase se něco
ano,
děje
ano, ano.
Kolem Krymu.
Volala jsem do Ruska a ptala jsem se, někteří ani o tom nevědějí.
Mm-hmm. Rozumím. Jo? Dnes ráno ve vysílání Českého rozhlasu zazněla tato slova, to jsou slova komentátora kolegy našeho Libora Dvořáka. K této věci očekávám, že tímhle to všechno skončí, že by to byla oboustranná šarvátka. Rozhodně nepředpokládám, že by ruská strana v Azovském moři chtěla rozvíjet nové ohnisko napětí, i když kdo ví, to řekl Libor Dvořák ve vysílání Českého rozhlasu. Souhlasíte s jeho názorem, anebo hrozí nějaké zkrátka zdramatizování a vyostření celé záležitosti, že například po sobě ty lodě začnou opravdu střílet a častěji, kdykoliv se potkají?
Nejsem politoložka, možná nemám právo na vlastní názor, ale volala jsem jednomu politologovi do Ruska a on je přesvědčen o tom, že to je jenom začátek toho konfliktu, že ten konflikt může rozvít a že to bylo záměrně uděláno proto, aby vlastně, že Rusko, jak říkal i pan velvyslanec, chce blokovat celkem Azovské moře pro sebe. Jo, protože Azovské moře to je, to tam jsou přístavy, tam je průmysl, tam je metal, a Rusko možná tam chce vyhlásit výjimečný stav taky a prostě tam blokovat to pro ukrajinské loďstvo.
No a co by znamenalo, pokud by tedy Ukrajina ztratila tuto přístupovou cestu, pokud by tady se nemohla dostat do Azovského moře?
To by bylo katastrofa pro ukrajinskou ekonomiku, protože to je velmi důležitý region.
Mm. Tolik tady je pohled jak z ruské strany, tak vlastně i částečně z ukrajinské, co by znamenalo, kdyby ukrajinské lodě nemohly do Azovského moře. Ten zprostředkovala Kateřina Ajsprovic z ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Zůstaňte s námi, prosím, ještě ve vysílání. My se teď ale zaměříme na další události, které se týkají tohoto incidentu. Pokračuje speciál k napětí mezi Ukrajinou a Ruskem pokračujícímu. Teď se podíváme na mezinárodní reakce. Ty vybírala redaktorka zahraniční redakce Českého rozhlasu Marie Štenglová. Vítám vás, Marie.
Hezké odpoledne. Země, které se zatím k incidentu v Kerčském průlivu vyjádřily, ho všechny shodně odsuzují. Například podle Německa je ruská blokáda Azovského moře nepřijatelná, napsal to na Twitteru německý ministr zahraničí Heiko Maas. Taky Polsko obvinilo Rusko z agrese a porušování zásad mezinárodního práva a podobně situaci vidí Kanada, Litva nebo i Česká republika. Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD řekl, že považuje za důležité, aby obě strany upustily od eskalace napětí a Rusko propustilo zajaté lodě. A další kroky chce česká diplomacie podle Petříčka sladit s ostatními zeměmi Unie.
Já bych vnímal jako důležité, aby jsme se zapojili do debaty o případném sankčním režimu v návaznosti na tento incident. Nicméně není konkrétní návrh na vyhošťování diplomatů či na posílení sankčního režimu.
Evropská unie vyzvala Rusko, aby se zdrželo dalších provokací a obě strany požádala o zdrženlivost a Evropská komise vyzvala k zajištění lékařské pomoci pro vojáky na zadržených plavidlech.
Jak reagují další instituce?
Co se týče dalších mezinárodních organizací, tak třeba NATO vyjádřilo podporu Ukrajině a vyzvalo Rusko, aby zajistilo neomezený přístup do ukrajinských přístavů v Azovském moři a Rada bezpečnosti OSN situaci projedná na mimořádném zasedání, které má začít v 17 hodin. O jeho svolání požádala Ukrajina i Rusko. No a pokud jde o země v černomořské oblasti, tak Turecko se obává ohrožení stability regionu, stejně jako Rumunsko a Moldávie, které se taky postavily na stranu Ukrajiny.
Shrnuje Marie Štenglová ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkuji.
Naslyšenou.
A já teď po telefonu ve vysílání Českého rozhlasu Plus vítám Josefa Pazderku, šéfredaktora Aktuálně.cz a také bývalého zpravodaje České televize v Rusku a v Polsku. Je vám dobré odpoledne.
Dobrý den.
Když sledujeme vysvětlení reakce ze všech stran, je možné v tuto chvíli jednoznačně říci z těch dosavadních informací, kdo je viníkem toho posledního incidentu a kdo tedy rozehrává tuto hru?
No, my samozřejmě můžeme soudit jenom z těch dostupných informací, které máme k dispozici, ale těch není relativně málo. Máme i nahrávku toho incidentu nedělního, kdy došlo ke srážce ruské a ukrajinské vojenské lodě v tom Kerčském průlivu. To je nepochybné, že ten primární impuls k incidentu a k eskalaci toho napětí přichází ze strany Ruska, konkrétně té ruské pobřežní stráže nebo těch vojenských lodí, které potom zajali Ukrajince i a otáhli ty jejich lodi do přístavů. Myslím, že to znovu ukazuje na fakt, na který jsme vlastně tak trochu pozapomněli, že Rusko a Ukrajina jsou ve válečném konfliktu a to nejenom kvůli tomuto poslednímu incidentu, ale kvůli řadě věcí z těch posledních let, kvůli anexi Krymu a situaci na východní Ukrajině, že ta válka sice je méně viditelná, ale vlastně neustále pokračuje a ten incident, o kterém se nyní bavíme, je jenom jeden z dalších důkazů, že ten konflikt přetrvává dál.
Dá se očekávat něco zásadního od dnešního zasedání Rady bezpečnosti OSN? Ta se sejde v podvečer?
Já bych z těch stran mezinárodních, konkrétně od Evropské unie i OSN, nečekal příliš mnoho. Určitě uslyšíme další hlasy, které budou vyzývat k deeskalaci nebo k oslabení toho napětí, k řadě praktických kroků, tak aby se v těch útocích a dalších věcech nepokračovalo. Ale nemyslím si, že zahraniční aktéři budou mít nějakou sílu do toho výrazněji vstoupit. Co mě osobně znepokuje, úplně nejvíc, je, že jak na ruské, tak částečně i na ukrajinské straně bohužel ten potenciál pro nějaké pokračování v tomto otevřeném konfliktu je poměrně velký. Jenom si připomeňme, že popularita Vladimira Putina kvůli řadě domácích problémů je relativně nízká. Někteří komentátoři připomínají, že dosáhla úrovně, jak tomu bylo těsně před anexí Krymu, a že to vždycky otevírá scénář a potenciál pro nějaké ozbrojené akce v zahraničí, které by odtáhly pozornost od těch domácích problémů. A také bych rád připomněl, že i Ukrajina se chystá na klíčové parlamentní a prezidentské volby příští rok, že řada lidí jako prezidenty vláda zápasí s extrémně nízkou popularitou, a tudíž, že nějaká forma vojenských akcí nebo zdůraznění a podtržení té nebezpečnosti války a důležitosti soustředit se na ní a ne na domácí problémy se jim samozřejmě může taky hodit.
Jakou roli by tedy v této situaci mělo podle vás sehrát mezinárodní společenství, například Severoatlantická aliance nebo Evropská unie, které vyjádřily podporu Ukrajině, ale tím to asi skončí, počítám, nebo by měli udělat víc, měli by se zavést třeba nějaké další sankce?
No, mě dlouhodobě v tom přístupu Evropské unie i obecně Západu k problémům Ukrajiny chybí vlastně věc, která obecně platí i na postoji vůči Kremlu a vůči režimu Vladimira Putina. A to jsou dvě věci. Jedna je střízlivost a za druhé důslednost. Myslím, že zejména ta důslednost v rámci sankcí, v rámci určitého postoje k anektovanému Krymu, ale obecně k tomu konfliktu na Ukrajině, kdy byly některé věci pojmenovány a z nich by měly tedy vyplývat naprosto praktické věci, to znamená právě dodržování těch sankcí, omezování i pohybu některých osob a tak dále a tak dále. Aby skutečně za tím Západ a konkrétní země jasně stály. Myslím, že to je velká výzva právě také třeba pro Českou republiku. Jenom pro kontext připomenu, že někteří politici posílají na anektovaný Krym své syny a tváří se, že se absolutně nic neděje a tak dále a tak podobně. Takže myslím, že ta důslednost a zároveň určitá střízlivost k tomu, aby se věci neeskalovaly, ale aby byl jasně označen viník a z toho vyplynuly nějaké konkrétní sankce vůči němu, že to je to nejdůležitější, co Evropu čeká a co se od ní také očekává.
České ministerstvo zahraničí tento incident odsoudilo obecně, ale i z toho, co říkáte, pane Pazdarko, se zdá, jakoby vnitropolitická situace v obou zemích spíše hrála do karet tomu, že se ten konflikt nějakým způsobem může vyhrotit. Obáváte se eskalace konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem?
Já už jsem to částečně řekl, obávám se určitě eskalace toho napětí, nechtěl bych ani v žádném, ani na sekundu stavět vedle sebe naroveň současný režim v Kremlu a vládu prezidenta Porošenka, ale jenom připomínám, že oba dva ti aktéři nejsou v úplně lehké situaci, jsou pod velkým domácím tlakem a tam samozřejmě to riziko určitých zkratů nebo řešení, která povedou k nějaké eskalaci toho konfliktu kolem Krymu, tak bez pochyby je. Já pevně doufám, že k tomu tak nedojde a že ten incident z neděle, o kterém se nyní bavíme, že bude nadlouho poslední. Ale znovu připomínám, ten konflikt s přepadením Ukrajiny, s obsazením části jejího území vlastně pokračuje už od roku 2014. Evropa na něj sice zareagovala, ale myslím, že jsme na něj zapomněli, že si to nepřipomínáme a že tyhle incidenty jsou vlastně de facto takový budíček toho, že ta situace na Ukrajině dlouhodobě není vyřešená, že tam doutná ten konflikt a že je potřeba se k němu stavit čelem.
Josef Pazderka, šéfredaktor aktuálně CZ, bývalý zpravodaj České televize v Rusku a Polsku. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
K situaci zadržených Ukrajinců Moskva oznámila, že při incidentu v Kerčském průlivu zadrželi 24 ukrajinských občanů vojáků. Ukrajinský chargé d'affaires dorazil na ruské ministerstvo zahraničí k jednání A zhruba 3 minuty stará zpráva světových agentur se věnuje reakci Velké Británie a Německa na tento incident. Podle mluvčího britské premiérky Theresy Mayové se Rusko dopustilo aktu agrese proti Ukrajině. Německá kancléřka Angela Merkelová v telefonátu slíbila ukrajinskému prezidentovi Porošenkovi všestrannou pomoc při urovnání této krize. Já teď ve vysílání vítám Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
Jak důležitý je z hlediska strategie a také z hlediska vojenského Kerčský průliv?
Ten Kerčský průliv může samozřejmě mít dopad na rovnováhu sil, potažmo poměr sil nejenom tedy na moři mezi Ruskem a Ukrajinou, ale vzhledem k tomu, že Rusko momentálně ten Kerčský průliv blokuje, to znamená Ukrajina není schopna udržovat po moři kontakt s těmi největšími přístavy na břehu Azovského moře, to znamená s Mariupolem a s Berďanskem, tak to samozřejmě i do velké míry komplikuje operační plány Ukrajiny pro případ, že by Rusko se rozhodlo paralelně s tou eskalací konfliktu na moři eskalovat tu situaci na pevnině. Ve smyslu, že by tady došlo třeba k nějakému pokusu jít dále na západ a vytvořit pozemní spojení mezi Ruskem, potažmo Ruskem okupovanými územími Doněcké oblasti a Ruskem okupovaným Krymem.
Rozumím, pane Šíre, vydržte prosím na lince. Já se obrátím ještě na paní Kateřinu Majsprovit, redaktorku ruské redakce Českého rozhlasu. Je reálné nebo může se stát, že by došlo i k otevření nebo ke snaze toho vytvořit nějaké pozemní spojení?
O tom se hodně mluvilo, když byla špička toho konfliktu na Donbasu. Teď spíš ne. Teď politologové říkají, že spíš vlastně už Kreml ani nemá síly na to. Jo, na takové, protože to bude velká vojenská záležitost, moc velká.
Že v tuto chvíli tady se nezdá, že by tato vojenská akce měla proběhnout. Každopádně může si vlastně Rusko dovolit nějaký reálný vojenský konflikt s Ukrajinou, pane Šíre, vojensky, politicky v té současné situaci?
Tak já bych rád tady upozornil, že ten konflikt už probíhá. A Rusko zjevně si ho dovolilo, nicméně z pohledu Ruska tady došlo k některým záležitostem nebo situacím, ze kterých v Rusku nejsou šťastní, a to je to, že se nepodařilo po té bleskové operaci spojené s invazí, okupací a anexí Krymu dosáhnout něčeho podobného na východě Ukrajiny a ruská strana, respektive Ruskem financování, podporování, organizování a jinak podporování vojáci ozbrojené skupiny ztratili strategickou iniciativu a v létě roku 2014 to Rusko muselo řešit pozemním vpádem, což pro Rusko neslo dodatečné náklady, ať už tedy co se týče nejenom té živé síly, o kterou tam přišlo, ale zejména se to týká toho sankčního režimu, který byl na Rusko uvalen ze strany mezinárodního společenství, mezinárodní izolace a tak dále. Takže samozřejmě to, jestli se to Rusko může dovolit nebo ne, je otázka kalkulu a to je ta možnost, kde mezinárodní společenství může nějakým způsobem do té situace zasáhnout právě v tom smyslu, že je možno ovlivnit ty ruské kalkulace, tak aby se podobný postup, podobné chování, podobný průlom Rusku nevyplatil. V případě, že se mu nevyplatí, tak lze předpokládat, že se v Rusku zamyslí nad tímto svým možným postupem a třeba od něj opustí v případě, že by tady hrozilo to, že ta odpověď nebude důsledná, tak nevidím nic, co by prezidentu Putinovi bránilo v tom, aby šel dál.
Pokud bychom, pane Šíre, ještě srovnali pro představu ty námořní síly Ruské federace a Ukrajiny, tak jak silné je ukrajinské loďstvo?
V případě Ukrajiny hovoříme o námořnictvu, v případě Ruska hovoříme o loďstvu, černomořském loďstvu, které se nachází tedy zejména na anektovaném Krymu. Ukrajinské námořnictvo je budováno, jestli ne od nuly, tak z velmi nízkého základu právě z toho důvodu, že během té vojenské operace Ruska v roce 2014 na Krymu o, dá se říci, prakticky veškeré loďstvo, které Ukrajinci měli na polostrově v jeho přístavech dislokovány, Ukrajina přišla. Takže jedná se o do velké míry nekoherentní fragmenty, které byly buď před vypuknutím rusko-ukrajinského konfliktu už dislokovány v Oděse, anebo jednotlivé kusy zejména menších válečných a doprovodných lodí a člunů, které se podařilo evakuovat z Krymu v prvních dnech během té ruské invaze na přelomu února a března roku 2014. Takže Rusko samozřejmě na moři má velice výraznou převahu.
Takže neumíte si představit případné přesunutí toho konfliktu právě třeba do Azovského moře nebo na vodu zkrátka?
Umím si představit incidenty toho druhu, které jsme viděli včera, a myslím si, že to může být jedním z těch omezených cílů Ruské federace dále decimovat ukrajinské námořnictvo tím, že ty jednotlivé lodi, které se budou nacházet vlastně v ukrajinských vodách, a je tady potřeba zmínit, že jak Azovské moře, tak Kerský průliv podle toho stávajícího právního stavu jsou historicky vnitřními vodami jak Ruska, tak Ukrajiny, a obě země zde se těší svobodě mořeplavby, budou nějakým způsobem Ruskem decimovány a zabavovány, jako jsme viděli včera.
Tu smlouvu tuším, že z roku 2003 jsme tu už připomněli taktéž, že tady Azovské moře by měly obě země volně užívat společně. Závěrem ještě prosím váš pohled na věc, protože ten incident v Kerčském průlivu už odsoudili a vyjadřují se k tomu také ostatní země v regionu, země kolem Černého moře. Nakolik to může destabilizovat situaci v regionu a měly by mít i ostatní země na pobřeží moře, Černého moře, nějaké obavy?
Já se domnívám, že ano. Zaprvé, jestli se smím ještě vrátit k tomu, co se stalo, já to vnímám jako pokus ruské strany konzervovat ten stav právě po anexi Krymu a znemožnit Ukrajině, aby vůbec využívala Azovské moře. To znamená, jedná se tady o blokování vůbec přístupu v tom akvatoriu Azovského moře. Nicméně v Černém moři samozřejmě máme zde významné státy NATO a máme zde i další země, které už podobný konflikt s Ruskem zažili. Narážím zejména na Gruzii, jejíž pohraniční loďstvo bylo decimováno, bylo potopeno během té ruské invaze do Gruzie v roce 2008. Rusko samozřejmě velice výrazně posiluje svoji vojenskou přítomnost na Krymu a z Krymu třeba do Konstance, což je vlastně největší přístav NATO v Černém moři. V Rumunsku je to pár hodin, takže samozřejmě to, jestli Rusko kontroluje nebo nekontroluje Krym a jestli kontroluje nebo nekontroluje námořní prostory kolem Krymu, drastickým způsobem mění strategickou situaci v celém Černomoří a umožňuje Rusku dále promítat, projektovat svoji vojenskou sílu západním a jižním směrem.
Shrnuje Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou. A slova předchozích hostů, předřečníků slyšela také kolegyně Kateřina Isprovic z ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Dle vašich zkušeností, pokud chcete komentovat samozřejmě to, co jsme slyšeli, ale zároveň, jaký očekáváte další vývoj? Bude eskalovat, anebo se obě strany pokusí domluvit?
Myslím si, že doufám, že pokusí se domluvit, protože jak jsem říkala, že Kreml nemá teď sílu ani ekonomické možnosti pro nějaký další velký konflikt. A vlastně ekonomická situace v Rusku je dost smutná. Vlastně i teď rubl ještě klesl. Ten pokles rublu byl v roce 2014 razantní prostě o polovinu. Což znamenalo, že vlastně to pocítili lidi, kteří cestují a prostě všechno, celá ekonomika to pocítila. A i teď ten ekonomický stav vlastně Rusko balancuje před takovou ekonomickou katastrofou. A že by vlastně měli na nějaký další konflikt, tak si myslím, že ne.
Panu prezidentu Vladimíru Putinovi klesla popularita nebo klesala taktéž v posledních týdnech a měsících v souvislosti s důchodovou reformou. Klesá podpora veřejnosti. Opravdu je to tak, že popularita pana Putina je na podobně nízké úrovni jako před anexí Krymu?
Těžko říci vlastně, jak se říká, že v autoritárních režimech statistika neexistuje, jo, proto nevíme. Ale i podle oficiální statistiky ano, popularita klesla. A co vidím z internetu, z blogu, tak ano, ta popularita opravdu klesla, protože to už pocítil každý.
Každý pocítil i, řekněme, ty sankce, které zavedlo mezinárodní společenství Evropská unie kvůli anexi Krymu a i kvůli už dnes několikrát zmíněným samozvaným republikám na východě Ukrajiny.
Chtěla bych říct, že běžný Rus nespojuje západní sankce a pokles životní úrovni. On to vnímá jenom jako nějakou negativní reakci ze strany západ, ale proč dostává méně peněz, proč se zdražuje vlastně potraviny, tak to nespojuje ty dvě věci.
A čím to je, že to nespojuje? Je to i oficiálními, řekněme, zpravodajskými kanály tím, jak je ta situace vysvětlena?
Ano, ano. Dokonce třeba Rusko zavedlo embargo na potraviny. Jako protisankce, že nedováží z Evropy a ze Spojených států potraviny. Samozřejmě Evropská unie to nepocítila vůbec, protože to bylo 6% asi toho vývozu, ale Rusko to pocítilo. Jo? Tam jsou horší potraviny a zdražily se, ale vlastně běžně Rus to tak nevnímá.
A můžeme ale tady mluvit v souvislosti s tímto děním a s těmi sankcemi, které vycházejí z těch kroků, které mezinárodní společenství neuznalo, jako byla anexe Krymu, například, že dochází v posledních letech k jasnému zhoršení životní úrovně lidí v Ruské federaci.
Ano, ano, ta úroveň klesá. Prostě já jsem to i pozoruju, jak klesá ta životní úroveň. Když euro bylo 40 rublů a teď je 76, tak to je 50%.
Říká redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu paní Kateřina Ispurovit, která věnovala hodinu svého času živému vysílání Českého rozhlasu Plus. Děkuji pěkně, ať se vám daří, naslyšenou.
Naschledanou.
Toto bylo speciální vysílání odpoledního Plusu. Probrali jsme jak mezinárodní pohled, tak také ukrajinský a pokusili jsme se zprostředkovat i ruský pohled na incident v Kerčském průlivu a nastínit další možnosti vývoje. Připomínám, že jedná ukrajinský parlament o výjimečném stavu a zasedne také Rada bezpečnosti OSN.